Франішак запэўніў салідарнасці і малітве ахвяр паводкі ў Перу з адмысловым заклікам ён звярнуўся сёння пасля марыйнай малітвы анёл панскі ў Ватыкане. Хачу запэўніць у маёй блізкасці дарагіх жыхароў Перу, якія цяжка пакутаюць ад знішчальных паводак. Малюся за ахвяры ўсіх, хто задзейнічаны ў аказанні дапамогі, сказаў святы Аецец. Ахвярамі стыхійнага бедства сталі ўжо больш за 70 чалавек. Паводкі былі справакаваны незвычайна моцнымі дажджамі, якія прайшлі ў Чылі апошнія дні. Сітуацыю пагоршылі разлівы рэкаў і апоўзні. У многіх гарадах няма доступу да пітной вады, запоўнены вадой вадасцёкавыя сістэмы і затоплены вуліцы.